Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ismlarini ko'rsatmagan bir singlimiz ayol kishining o'z mol-mulkidagi tasarrufi haqida so'raganlar. U kishi yozadilar: "Studentlik paytimda qo'lim kaltalik qilib qarz olgandim. Endi turmush qurganimdan keyin mana shu qarzni imkoniyat topib, stipendiyamdan to'lasam bo'ladimi? Buning uchun turmush o'rtog'imdan ruxsat so'rashim shartmi?" deb yozganlar. Ayol kishining islomda qat'iy kafolatlangan muhim huquqlaridan biri shuki, u o'zining shaxsiy mol-mulkiga ega bo'lishi va uni tasarruf etishda bemalol erkin ekanligidir. Bu borada al-mawsu'atul fiqhiyada mana shunday yoziladi: "Lil-unsa zimmatun maliyatun mustaqillatun kar-rajul va haqquha fit-tasarrufi fi maliha amrun muqarrarun fish-shari'a ma damat rashidatan liqawlihi ta'ala fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum." Ayol kishi erkak kabi mustaqil moliyaviy mas'uliyatga egadir. Ayol modomiki oqila bo'lar ekan, uning o'z molini tasarruf etish haqqi shariatda aniq belgilab qo'yilgan. Bunga Allohning mana bu so'zi dalolat qiladi: "Agar ularda oqillik alomatini ko'rsangiz, bas mollarini o'zlariga topshiringiz." Niso surasi 6-oyat. Yana mavsuada davom etib aytiladiki, ayol kishi o'z molining hammasini birovning iznisiz ayirboshlash, ya'ni bay savdo sotiq tarzida tasarruf qilishga haqli ekani fuqaholar ittifoq qilgan masaladir. Molni ehson yo'li bilan ham tasarruf etish, bu ham jumhur ulamolar tomonidan tasdiqlangan, ularning nazarlarida joiz. Bunga Rasulullohning sollallohu alayhi vasallam mana bu so'zlari dalil: "Ey ayollar, hatto taqinchoqlaringiz bilan bo'lsa ham sadaqa qilingiz." Buxoriy rivoyatlari. O'shanda ayollar sadaqa qilganlar, sadaqalarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qilganlar va tafsilotini surishtirmaganlar. Shuning uchun ayol kishi erining iznisiz o'z molini tasarruf qilishi joizdir, deb yozishadi Al-Mawsu'atul Fiqhiyya mualliflari 7-mujallad 81-82 sahifada. Endi mana shu o'rinda bir narsani eslatib o'tish lozim: agar inson xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, rashid bo'lmasa, ya'ni rashid degan oqil, aqli hushi yaxshi, aqlli, ya'ni foyda ziyonni ajratadigan, fahmi farosatli odam degani, agar shunday bo'lmasa, u kim bo'lsa ham jinsidan qat'i nazar, ya'ni yo aqlan, yo ruhan, yoki axloqan nosog'lom bo'lsa-yu, o'z molini kuldek sovurib yo'q qilib yuborayotgan bo'lsa, yoki shu narsa aniq bo'lib turgan bo'lsa, u qozi tomonidan o'zini molini tasarruf etishdan ma'lum bir muddatga mahrum etilishi mumkin. Agar bunday nuqson bo'lmasa, ya'ni oddiy yaxshi bir sog'lom inson bo'lsa, xoh u ayol xoh erkakdir, yuqorida Allohning oyatiga binoan, ya'ni fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, agar ularda siz oqillik alomatlarini ko'rsangiz, bas ularga mollarini topshiringiz degan. Ya'ni bu yerda bolalar yoki ayollar, bolalar ham o'zini mol-mulkiga to balog'atga yetguncha tasarrufiga haqli bo'lmaydi. Tasarruf balog'atga yetgandan keyin tasarruf qilish mumkin, lekin shunda ham rushd shart. Rushd degani shu oqillik, ya'ni yaxshi aqlli bola bo'lib yetishsa balog'atga yetganda, demak unga moliga ixtiyor beriladi. Agar rushd bo'lmasa, to o'sha rushd kelguncha, ya'ni mol dunyoni sovurib yo'q qilib, behudaga har qanday narsalarga isrof qilib sarflab tashlamasligi nazoratga olinadi. O'shanday bir yaxshi holatga kelgandan keyin uni molini o'ziga topshiriladi. Ayollar, erkaklar bu borada demak hamma barobardir. Modomiki ayol kishi mana shunday oqila ekan, ya'ni foyda ziyonni yaxshi ajrata oladigan ekan, u o'z mulkida albatta daxlsiz bo'ladi. Bu shariatimiz hukmi. Endi har qanday hukmni hayotga tatbiq etishda chiroyli yo'l bilan amalga oshirish kerak. To'g'ri bir hikmatli yo'lni tanlash zarur. Buning ustiga, masalan, bu pul muomalasi nozik masala ekani hammaga ma'lum. Ayniqsa qarz oldi berdi qilishda oiladan tashqaridagi begona odam bilan muomalaga kirishishga to'g'ri kelar ekan, bunda tushunmovchilik yoki qandaydir shubhalar ham paydo bo'lib qolish ehtimoli yo'q emas. Ana shunday shubhalarga o'rin qolmaslik uchun bu ishni guvohlar ishtirokida amalga oshirish mustahabdir. Alloh Qur'onda qarz oldi berdi qilishda guvohlantirishni buyurgan va bu holatga qarab yo mustahab yo ba'zan farzga ham aylanadi. Ayrim holatlarda, jiddiy holatlarda yoki o'sha mablag'ning miqdori vaziyat taqozosiga ko'ra guvohlantirish farz bo'ladi. Shunday ekan, siz ya'ni savol so'ragan singlimiz, albatta turmush o'rtog'ingizdan so'rashingiz shariatda shart qilinmasa ham, lekin u bilan maslahatlashib ish tutganingiz o'zingizga foyda. Chunki er va ayol hayotda o'zaro sirdosh bo'lishadi va bir-birlariga eng yaqin do'st kishilar bo'lishadi. Shunday ekan, ishlarini bir-birlari bilan maslahatlashib qilishlari foydadan albatta xoli bo'lmaydi. Alloh taolo barchamizga chiroyli hayot, ikki dunyo saodatini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.